tak jsme se v té konstrukci příbytku, který byl místem přebývání Hospodina uprostřed izraelského národa, dostali zhruba do poloviny. Už jsme byli svědky toho, jak Hospodin představil Mojžíšovi tu nejdůležitější část příbytku, a to byla archa smlouvy se slitovnicí. Byli jsme svědky toho, jak měl vypadat stůl pro chleby předložení. Vnímali jsme konstrukci svícnu a také jsme se minule zabývali tím, jak tady to zařízení bylo skryto v tom příbytku, jaká konstrukce toho příbytku byla. A dnes v 27. kapitole bychom se měli podívat pod širé nebe. Měli bychom se dostat do toho prostoru, který už nebyl zakrytý a do kterého měl přístup každý Izraelita. Do toho příbytku, do toho prostoru, který byl uzavřený, včetně přikrytí několika vrstvami přikrývek, měl přístup pouze velekněz, nejvyšší kněz a kněží. A do toho prostoru vnějšího, který přikrytý nebyl a který byl prostorný, tam mohl přijít každý Izraelita. A tam byla velmi důležitá součást života izraelského národa. A to byl obětní oltář. Já přečtu aspoň několik veršů ze začátku té 27. kapitoly, které tu konstrukci oltáře, na kterém se přinášely oběti Hospodinu, popisuje. Vyrobíš také čtvercový oltář z akáciového dřeva, ať má 5 loket na délku, 5 loket na šířku a 3 lokte na výšku. Na jeho 4 koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z oltáře a obložíš je bronzem. To byla největší část toho zařízení, toho prostoru stanu setkávání nebo stánku úmluvy, nazývejme to podle toho, jak jsme zvyklí. Já patřím k té generaci, pro kterou je naprosto běžný ten výraz stánek úmluvy. Tak takhle nějak ten oltář, obětní oltář, který byl z akáciového dřeva a potažený bronzovým plechem, kraličtí uvádí měď. Zřejmě se jednalo spíš o bronz, ale to už je taková detailní záležitost. Byl to první předmět, který, když Izraelita vstoupil do toho prostoru stánku úmluvy, který uviděl. Před ním stál obětní oltář. Byl čtvercový a jeho šířka a délka byly samozřejmě stejné, převedeno na naše míry asi 2,5 krát 2,5 metru. Protože už jsme si řekli v předcházejících setkáních, že loket byla míra, která se v různých obdobích a v různých společenstvích měnila. Takže obecně se dá předpokládat, že se ten loket pohyboval zhruba asi jako našeho půl metru, to znamená od špičku prostředníčku tady po loket. Židé byli malí, tak ten loket byl možná menší než půl metru. Výška toho oltáře byla 1,5 metru. Tak nebylo to malé zařízení. Na oltáři se přinášely oběti, které byly velmi důležité proto, aby vůbec člověk mohl přistoupit k Bohu. Ten oltář byl jednoznačným dokladem toho, že do Boží přítomnosti nelze vstoupit bez oběti. Proto ten oltář byl také to první, co člověk, který do toho prostoru vstoupil, byl první, co uviděl. Byl obětní oltář. Člověk, každý člověk je hříšný. A k Bohu můžeme přistoupit jenom tehdy, když za hřích je přinešena oběť a ten člověk je tak očištěný, schopný přicházet do Boží přítomnosti. Tak jako všechny předměty v tom stánku úmluvy ukazovaly, byly jakýmsi stínem na to dokonalé, které se uskutečnilo v osobě Pána Ježíše Krista, tak i ten obětní oltář byl obrazem osoby Pána Ježíše Krista a toho, co Bůh v něm dokonale uskutečnil. Pisatel listu Židům to velice krásně popisuje v 10. kapitoli. Já přečtu aspoň několik veršů z 10. kapitoli Židům, 1. až 4. verš a 12. verš. Tam čteme: zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti. Těmito oběťmi se ale hříchy jen každoročně připomínají. Krev bíků a kozlů přece nemůže hříchy odstranit. Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici. A pokračuje ve 12. verši. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně, tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Tak tuto skutečnost, tu dokonalost oběti Pána Ježíše Krista naznačoval ten obětní oltář, ten, který byl důležitým prostředkem proto, aby lidé mohli přijít do Boží přítomnosti, aby mohli obstát před jeho spravedlností. Ale protože na tom oltáři byly obětovány zvířecí oběti, tak byly neustále znovu a znovu opakovány. A epištola Židům nádherným, jedinečným způsobem ukazuje tu dokonalost oběti Pána Ježíše Krista, který se obětoval jednou provždy. A naprosto to stačilo. Golgota je tím obětním oltářem, na kterém Pán Ježíš přinesl oběť, která jednou provždy stačí pro naše ospravedlnění a umožňuje, abychom přistoupili ospravedlnění jeho obětí do Boží přítomnosti. Těch nákresů a náčrtů a všelijakých modelů toho obětního oltáře je celá řada. Toto je jedna z možností, tak jak to ten, kdo to namaloval, to vnímal z biblického popisu. Nevíme, jestli tak přesně, úplně přesně, ten oltář vypadal, protože z biblického popisu to nelze úplně jednoznačně dovodit. Nicméně zřejmě, kdybys to vrátil zpátky, prosím tě, Honziku, zřejmě ten ochos kolem toho prostoru, do kterého se vkládaly ty oběti, nebo na kterém se ty oběti pálily, ten tam zřejmě byl. Protože když se podíváme do třetí knihy Mojžíšovi, do 9. kapitoly, ve které je popis zahájení služby kněží, tak tam můžeme číst, a mně to bude chvilku trvat, než to najdu. Třetí Mojžíšova 9. kapitola, tak je to 22. verš. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť, a sestoupil z oltáře. Tak asi na něčem stál. Ona už ta výška toho oltáře zhruba těch 1,5 metru by těžko umožňovala, aby člověk, který by stál na zemi a před ním by byla 1,5 metru vysoká krabice, tak aby na něm něco obětoval, něco přinášel. Čili zřejmě tam skutečně jakýsi takový ochos kolem toho oltáře byl, na kterém se ti kněží mohli pohybovat. Mně to připadá i logické z toho důvodu, že měl-li ten oheň dobře hořet, tak tam musel být tah. A ten tah umožňovala ta mřížka na boku, že když se v tom oltáři zapálil oheň, tak to chytlo tah jako v komíně a krásně to hořelo. Kdyby to tam nebylo, tak by ten oheň spíš skomíral, než že by hořel. Spíš by kouřil. Když si uvědomíme, že se tam pálily části zvířat, tak ta teplota toho ohně musela být skutečně vysoká, aby se to tam nevařilo, ale aby to skutečně hořelo. Tak jako v případě jiných zařízení, které byly ve stánku úmluvy, i tady bylo potřeba celá řada pomocných zařízení k tomu, aby ty oběti mohly probíhat. Misky, pohárky, konvice, číše, to všecko bylo součástí toho oltáře, na kterém se přinášely oběti. Bylo potřeba tu krev ze zabitých zvířat vylít. Bylo potřeba kropit ten oltář, rohy toho oltáře. bylo potřeba používat pomocné předměty při pokojných obětech, které spočívaly v přinášení mouky, oleje a tak dál. Čili nešlo jenom o ten samotný oltář, ale k tomu oltáři byla vyrobena celá řada pomocných předmětů, které ti kněží používali proto, aby ten obětní řád mohl probíhat. Ten Mojžíš měl úžasnou výhodu, že to viděl na té hoře. Vždycky se mně líbí, jak po popisu některé té části je napsáno, tak jako tady v tom 8. verši, ať udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno nahoře. Tak Mojžíš to měl před očima. Mojžíš to viděl. A Mojžíš to taky těm stavitelům, těm lidem, kteří potom realizovali tady ten projekt, tak jim to mohl sdělit. No, my se tak jenom z těch poznámek, které máme v Božím slově, můžeme domnívat, jak to asi vypadalo. Ale Mojžíš ten model, který mu Bůh ukázal, viděl na vlastní oči. A pokračuje ten popis. Tou největší částí, která byla součástí stánku úmluvy, a to bylo nádvoří. No, nádvoří. Já mám vždycky představu, když se řekne nádvoří, že to je jak na hradě někde, takový nějaký uzavřený prostor. Tak uzavřený prostor to byl, ale byl jiný, než si možná pod tím pojmem nádvoří představujeme dnes. Pro příbytek postavíš nádvoří. Na pravé jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100 loket. 20 sloupů s 20 patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrné. Totéž platí pro severní stranu. Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket. S 10 sloupy a 10 patkami. Stejně tak přední východní strana bude široká 50 loket. Bude jí tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu široký 20 loket. Takže nádvoří byla uzavřená prostora, to je ona, kterou tvořil obdélník. Zase pokud uvažujeme, že ten loket byl zhruba půl metru, tak to byl prostor 50 x 25 metrů. Tak nebylo to nic malinkého, byla to poměrně velká plocha. Jednoznačně byl celý ten prostor orientovaný na východní stranu, k východu. Je tady přímo určeno, přímo se mluví o světových stranách, když se mluví o tom, jak ten stánek měl být orientovaný. Výška všech 60 sloupů, na kterých byla zavěšena látka, která tvořila zástěnu toho nádvoří, byla asi 2,5 metru. Neviděli jste dovnitř. Když jste přicházeli, tak jste viděli jenom tu bílou zástěnu. A pokud jste šli správným směrem ke vchodu, tak před vámi se za chvíli objevila ona čtyřbarevná, krásná opona, kterou se vcházelo dovnitř toho nádvoří. Ta čtyřbarevná tkanina byla tvořena modro, červeno, teď nevím, Bible rozlišuje dva druhy červené, karmínová a šarlatová. Tak jedna byla zřejmě taková hezky červená, já myslím, že karmínová je zhruba něco jako barva krve, když vám teče krev, taková jasně červená. Kdežto šarlat, Izajáš říká, budou-li hříchy vaše jako šarlat červené, tmavočervená, čili něco, co je tmavého. Čili byly to dva druhy červené barvy, červená a rudá nebo tmavočervená barva a bílá. Čtyři barvy, které tvořily ten prostor, kterým ten člověk mohl vejít dovnitř. A ta brána, ten vstup, byl široký asi 10 metrů. Zase uvažujeme-li, že loket je půl metru. Možná míň, možná o něco víc, ale to v tu chvíli nehraje žádnou roli. To je široká brána. 10 metrů, to je pořádná šířka. I pro rozměry toho nádvoří je to velká šířka. A já v tom vidím tu otevřenou boží náruč pro každého člověka. Každý může vejít. Každý má prostor pro to, aby vešel. Aby se dostal, aby našel tu cestu do boží přítomnosti. A když tam vejde, tak je tam ten měděný oltář. Ten oltář, na kterém bylo potřeba přinést oběť za hříchy. Tak to můžeme prožívat my. Každý člověk může přijít k Pánu Ježíši Kristu. Ten prostor pro to, aby každý slyšel o Pánu Ježíši Kristu, aby se každý dozvěděl tu informaci, že v něm je záchrana, že v něm je spasení, v něm je umožněn přístup k Bohu, ta je nesmírně široká. A ta její šířka taky záleží na nás, do jaké míry my o tom informujeme, do jaké míry my předáváme lidem tu zprávu o možnosti spasení, o možnosti záchrany, o možnosti být očištěni, zbaveni svých hříchů a dostat se do boží přítomnosti. A závěr té kapitoly se nezabývá žádným předmětem, mluví o takové, dalo by se říct, jakési drobné součásti, která k tomu stánku úmluvy, k tomu příbytku a jeho provozu, jeho účelu byla důležitá. Přikaž synům Izraele od 20. verše 27. kapitoly, ať k tobě nanosí čistý, vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve stanu setkávání před oponou zastírající svědectví o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení Izraele. Už jsme, když jsme mluvili v té první části, když jsme otevřeli ten program stánku úmluvy, tak v té první části jsme mluvili o zlatém sedmiramenném cvícnu. My dneska, když se řekne svícen, tak máme tu představu, ať už jedno či mnohoramenného svícnu, na který napíchneme svíčky. Nepoužívali svíčky. Na horní části toho svícnu byly takové nádobky pro olej, ano, je to tam vidět, do kterých se vkládal knot a tak ten svícen vydával světlo. Samozřejmě oheň prostřednictvím toho knotu stravoval ten olej, tak ho bylo potřeba dolévat, bylo potřeba doplňovat ten olej. Dočetl jsem se, že proto olivový, tak olivy v té oblasti byly celkem takovým přirozeným zdrojem oleje, ale olivový olej, čistý olivový olej, se mu říká panenský, to znamená, že je vytlačovaný z ještě nedozrálých oliv, tak on skoro vůbec nekouří, nečadí, což bylo velmi důležité pro to použití ve stánku úmluvy, kde to bylo všechno zakryté, zadělané. Čili to světlo, které ten svícen vydával, bylo jasné. A aby si tu jasnost udržovalo, tak Aaron, jeho synové a i pozdější generace měli k tomu nářadí, aby ty knoty zastřihovali, aby se zamezilo jakékoliv možnosti toho, že by to světlo čadilo. To je nádherný obraz na Pána Ježíše Krista. Nádherný obraz na Boží podstatu, o které čteme v Božím slově na řadě míst, že on je světlo. Není v něm žádná tma. Pán Ježíš, když přišel na zem, tak říká, já jsem světlo světa. A nevztahuje to jenom na sebe, ale přenáší to i na nás. Tak co? Jak je to s tím naším světlem? Čadíme? Jaký olej používáme? Olej je na řadě míst Božího slova připodobněn k Duchu svatému. A Duch svatý je něco, co má být a co je přirozenou součástí našeho života jako těch, kteří jsme se odevzdali Pánu Ježíši Kristu. Duch svatý v nás působí a on způsobuje to čistotu našeho světla. Duch svatý je něco, je někdo, koho bychom si měli uvědomovat, na koho bychom neměli zapomínat, koho bychom měli prožívat denně jako součást našeho života. Tak jako byly doplňovány ty lampičky na vrcholu toho svícnu, tak čteme, že máme být naplňováni Duchem svatým. Máme být plni Ducha svatého, aby to světlo, kterým máme svítit, tak aby bylo jasné, aby vydávalo to svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Olej se nepoužíval jenom do svícnu, víme v tom období starého zákona, že byl velmi často používaný právě v té souvislosti, že je olej obrazem Ducha svatého, byl velmi často používaný pro uvádění některých osob do služby. Ať už to byli kněží, ať už to byli králové, Víme, že když dostal Samuel úkol, aby pomazal za krále Davida, tak vyvolil za krále Davida, tak čteme, že na něho vylil nádobku oleje uprostřed jeho bratrů. To bylo očividné označení toho, že Bůh si Davida vybral a že pro tu službu, ke které si ho vyvolil, mu dává svoje pověření, svoji moc, jako by tím vylitím oleje bylo znázorněno, viditelně znázorněno, že v tom člověku bude působit Boží duch. Takže i tady ta okolnost je takovým důležitým prvkem, který se používal ve stánku úmluvy a je to neméně důležitá součást našeho života. Já v té souvislosti jsem vždycky ohromen tou otázkou, kterou apoštol Pavel kladl věřícím v Korintu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého? Bratři a sestry, víme to? Víme to? Bůh udělal všecko proto, aby naše světlo bylo jasné. Dal nám všechny předpoklady proto, abychom to označení, že jsme světlo světa, mohli plnit. Z jeho strany je naplněno, je splněno všecko. Jsou vytvořeny veškeré, mně to nepomůže. Ne, ne, ne. Já mám trošku průdušky chycený a to. Ale já už budu končit. Děkuji za takové něžné připomenutí. Ne, už ani ne, na to nejsou hodiny. Tak je to důležitá věc, abychom si to připomínali, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého, který v nás bydlí a má důležitou úlohu v našem životě. Copak to nevíte? Nejděme ve stopách věřících v Korintu, kteří si to zřejmě neuvědomovali, kteří to neakceptovali, anebo nedávali průchod působení Ducha Svatého ve svém životě. Kéž ten olej Ducha Svatého v nás působí a kéž naše světlo, kterým máme svítit ve svém okolí, je nezastíněné a nečadí. Amen.